Assalamu alaikum. Bu BBC London studiyasi Xayrulla Faiz. Bugungi dasturimizda Avropaga hijrat qilishga majbur bo'lgan o'zbekistonlik taniqli din ulamolaridan biri Obidxon Qori dunyoviy muxolifat haqida. O'tgan oy o'rtalarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar agentligi vositasida Avropa davlatlaridan birida boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarov muhojirlikda ekan diniy ma'rifiy faoliyat bilan shug'ullanishini ma'lum qilgan. Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi Obid Qori 8 yil avval rasmiylarning hibsga olish harakatlaridan so'ng sirli ravishda g'oyib bo'lgandi. U dastlabki 2 yil Toshkentda yashirinib yurganini, keyin esa 5 yil davomida Qozog'iston janubidan panoh topganini aytgan. Nazarov janoblari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom suhbatlashgan va avvalgi sizni O'zbekistonni tark etishga nima majburladi deb so'ragan.
Faqatgina bizni o'zimiz emas, boshqa kishilarda ham, boshqa imomlarga nisbatan ham, ayrim imomlarga nisbatan ham bunday da'volar bo'lgan. Buning sababi biz bor gapni, haqiqatni yetkazishga harakat qildik. Bu albatta ba'zi kimsalarga yoqmasligi tabiiy edi. Chunki Alloh rasulining so'zi shunga amal qilib yashashga ishtiyoqmand bo'lgan iymon e'tiqodi biz bütün insonlargagina xush yoqadi. Xo'p, O'zbekistondan chiqib ketdingiz. Aytasiz, 5 yil davomida Qozog'istonda chiqib ketdingiz. Yaxshi. Bu davr qiyin davr bo'lmasin. Alhamdulillah, kim sabr qilsa bo'ladigan, yashasa bo'ladigan sharoit. Ya'ni siz to'liq yashanishga majbur bo'ldingiz, shundaymi? Shunday, lekin ko'chib qo'yganda yurish ba'zi zarur ishlar uchun bo'lib keldi. Ishlar bu alhamdulillah qilsam bo'ladi. Mana siz O'zbekistonda sizga nisbatan juda ish qo'zg'atilgan, siz Chimkentda yuribsiz, bozorga borsam bo'ladi deyapsiz. Sizni tanib qolishlaridan yoki o'g'irlab ketishlaridan bu moddiy shubhangiz, qo'rquvingiz yo'qmi? Bu narsalar judayam ko'p bemalol tarzda emas, lekin har holda O'zbekistonga nisbatan avvalda bekinib o'tirganga nisbatan biroz erkinroq sharoit bor edi. Lekin shunaqa tazyiq qidiruv bo'layotganligi, qidirayotganliklari, o'g'irlab kelish harakatlari bo'layotganligi sezilib turdi. Mana shu davr ichida nima bilan shug'ullandingiz? Asosan alhamdulillah shu diniy ta'lim tarbiya ishlarimiz bilan mashg'ul bo'ldik. Iqtisodiy sayozorda yashash qanday bo'ldi? Ya'ni Alloh taolo Qur'on karimda hozir millatni shaytonning rojim innalloha yarzuqu man yashau bighayri hisob. Shubhasiz Alloh xohlagan bandasiga hisobsiz rizq ato qiladi. Endi ko'rinib turgan sabablarga keladigan bo'lsak, tijorat bilan shug'ullanganman. Hozirgi kungacha sizda O'zbekistonda vahobiylik oqimi rahnamolaridan biri sifatida aytib kelishadi, davomida ta'kidlab kelishadi. Bu da'volarga qanchalik asos bor deb o'ylaysiz? Vahobiylik degan narsa bu to'qima narsa. Agar vahobiylik deganda shu Muhammad ibn Abdul Vahhobga bog'lanadigan bo'lsa, u inson haqida aytiladigan ko'p gaplar to'qimas, haqorat gaplar, hattoki e'tiborli insonlar ham o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhob haqida noloyiq so'zlar aytib, haqorat so'zlarini aytishgacha borishgan. Bular hammasi asossiz narsalar. Holbuki insonni agar yozgan kitoblarga qaraydigan bo'lsangiz, kitobi sunnatga chaqirgan odamlar bo'lgan. Sizga baho berishgan paytda siz rad etmaysiz, shundaymi? Ya'ni ularni yo'lini to'g'ri topyapsiz. Avvalambor vahobiylik degan narsa nima o'zi? Degan mazmun ustida gap boshladim hozir. Lekin bizni vahobiylikda ayblashgan asoslimi yo'qmi degan masala bu boshqa masala. Agar qisqa aytish kerak bo'lsa, rad etamiz. Albatta bunday narsa yo'q. Bilishimcha, jinoyat kodeksida vahobiylik degan jinoyat yo'q. Faqat shu amaldorlarni shaxsiy g'arablari, istaklari uchun qo'llanayotgan ibora. Agar diniy jihatdan olib qaraydigan bo'lsangiz, buni ayblashga yana asos yo'q. Chunki vahobiy deganda, agar hali aytganimizdek Muhammad ibn Abdul Vahhob tushunadigan bo'lsa, u odam to'rtta sunniy islomiy mazhabdan biri, hanbaliy mazhabda bo'lgan zamonlar ulamolardan biri. Buni shu vahobiylarga qo'shtirnoq ichidagi vahobiylarga qarshi bo'lganlarni o'zlari ham tan olishadi. Aytishadiki, ular hambaliylar, hambaliy mazhabidagi odamlar. Shunday ekan, biz hanafiy mazhabda bo'lib turib, hambaliy mazhabga nisbatan adovat qilishimiz mumkin emas.
Demak, bosqichim hanafiy mazhabda shundaymi?
Shunday, biz yoshimizdan boshlab shu hanafiy mazhabi bo'yicha ilm olganmiz. Ya'ni bizning keyingi faoliyatimiz ham shu hanafiylik asosida masjidda ishlagan davrimizdagi ibodatlarimiz shu hanafiy mazhab asosida bo'lgan.
Sizlar O'zbekiston islomiy harakatiga ham bog'lashadi. Bu yoki siz rahmonlardan biri bo'lgansiz, Tohirjon va Namangonlardan irtibotingiz bo'lgan, aloqangiz bo'lgan va bu yoki siz ham o'sha O'zbekistonda Qur'onni harakatga dastaklagan bir rahnamo sifatida ko'rilasiz.
Albatta, bu da'volarga biz qo'shilmaymiz, buni rad etamiz. Lekin bu da'volar qayerdan kelib chiqadi? Bu ham xuddi hali yuqorida aytgandek, vahobiylik degan so'z nima uchun kelib chiqdi, uni kimlarga qo'yiladi, shunga o'xshash narsa o'shaning uzviy davomi. Qurolli harakat aslida demak mumkin bo'lsa ham, lekin unga aloqasi bo'lmagan odamlarni ham shunga aloqador degan ayt bilan tuhmatlar bilan hukm qilib chiqqan, boshqa holatlar sodir bo'lgan. Bunga ko'pchilik demak bo'lgan guvoh yuqoridan bir narsa berilsa, buyruq sifatida berilsa, o'shani to'xtalaring endi bo'ldi, endi bu etkirdi, bu menimcha bu uslub, endi mana bu uslubni o'tlaring deyilguncha qo'llayveriladigan narsaga o'xshaydi.
Qurolli harakat bo'lyapti qozi, O'zbekiston hukumatlari ishga o'rnashishlar bo'lgan, islom davlatini qurishga qurolli yo'llar bilan qurishga urinishlar bo'lgan. Bunday uslubni siz qo'llab-quvvatlaysizmi o'zi shaxsan?
Yo'q, bu islomiy da'vat albatta tinch yo'llar bilan olib borilishi kerak, chunki Alloh musulmonlarni sabrga chaqirib, haq yo'lda sabr qilgan bo'lib turishga buyurgan.
Aynan Qozog'istondan nima uchun chiqib ketdingiz? Tinchini tersiz, ya'ni ko'ratsiz borsa nima uchun Qozog'istondan chiqib ketdingiz? Qo'rqib.
Qozog'istonda demak tinchlik bo'lmagandan keyin u yerda ham o'zbek va qozoq maxfiy xizmatlari birlashgan holda, kelishgan holda o'zbekistonlik musulmonlarga qarshi amaliyotlarni davom ettirib, kuchaytirib, hatto demak bir nechta bizni birodarlarimizni ular hibs qilib, torroq o'g'irlab ketishdi. Shundan keyin demak u yerda bezovtalik paydo bo'lib, birlashmalarni tashkilotiga murojaat qilishga majbur bo'ldik.
O'zbekiston ichkarisida aloqangiz bormi?
O'zbekiston bilan aloqa qilish bu oson narsa emas. Imkoniyat bo'lsa hamma ham yori do'stlari, birodarlari bilan aloqa qilgan bo'lardi-ku.
Toshkentdagi 2004-yilgi portlashlar va Andijon o'kayli may oyida bo'lgan Andijon hodisalariga ham sizni qadrdir bog'lash urinishlari ba'zida bilinib qoladi. Bu portlashlar va Andijondagi hodisalar ortida qanday kuchlar turgan bo'lishi mumkin?
Qanday kuchlar turgan bo'lishini aytish qiyin, aniq aytish qiyin. Lekin bir narsani aytish mumkinki, xalqni tinchligini saqlashdan mas'ul bo'lgan, davlatni xavfsizligini ta'minlashdan mas'ul bo'lgan organlar shu narsani bilmasligi aslo mumkin emas. Agar bilmasa, bilmagani uchun javob berish kerak. Bilgan bo'lsa, bilib turib shuni oldini olmagani uchun javob berish kerak.
O'zbekistonda islomiy radikal kuchlar bor demaysizmi?
Islomiy radikal kuchlar deganda nimani tushunadi bilan bir mavhum tushuncha bo'lsa. Lekin agar biz islomiy til bilan aytadigan bo'lsak, yakum mal g'uluvi fi din deb payg'ambar alayhissalom dinda chuqur ketishdan saqlaninglar deganlar. Alohida bir guruhni man ko'rsata olmayman hozir O'zbekistonda mana shunaqa bir guruh bor, radikal guruh deb.
Din davlatdan ayrib bo'lishi kerakmi?
Agar hozir modomiki qonunlar shunday ekan, ayri degan ekan, bunga amal qilish kerak. Endi shu qonunni tasdiqlaganlar, shu qonunni chiqargan va shu qonunga amal qilishi lozim bo'lgan guruhlar, doiralar bunga amal qilishlari kerak.
Jamiyatni rivojlantirishda davlat siyosatini yuritishda islom qanday rol o'ynashi kerak?
Bu murakkab masala, buni bir og'iz so'z bilan bayon qilish qiyin. Islomning asosi Qur'on va hadis ekan. Qur'on va hadisda hamma narsa bor. Yerda farzand tarbiyasidan boshlab davlat boshqaruviga taalluqli bo'lgan barcha ko'rsatmalar berilgan. Shunday bir mukammal din kitobimiz, shunday mukammal kitob Qur'on. Demak, bundan agar ochiq ko'ngil bilan, keng yurak bilan, saf niyat bilan olaman desa, siyosatchilar uchun ham yetarli o'g'iz pand va ko'rsatmalar bor. Alloh hammaning robbisi. Agarda O'zbekistonda tashqarida bo'ladi, berishkarda bo'ladimi, qaysi bir guruh chiqib turib islomiy partiya tuzsa va o'zini O'zbekiston hukumatiga bugun muxolifat ekanligini e'lon qilsa, Obidxon Qorimnazarov bu partiyaga qo'shilgan bo'larmidi?
Umuman olganda partiya tuzish, guruh tashkil qilish degan narsa, bu nisbiy narsa, bu bir vaqtda, ma'lum bir vaqtda shu narsa agar zarur bo'lsa qilish joiz, agar o'rinsiz bo'lsa qilish harom bo'ladigan ijtihodiy masala. Buni bu joyda o'tirib olib, hamma zamonga, hamma maqomga mana shu qoida yoki qonun deb aytishni hech kimni haqqi yo'q. Hozirgi zamondagi ulamolarning ham safolaridan kelib chiqadigan ma'nolar shu. O'rni kiradi, shunda islomiy partiya bo'lsa, o'sha makon uchun shu lozim bo'lsa, loyiq bo'lsa, shu ish bitmaydigan bo'lsa, demak ular uchun joiz, lozim, balkim vojibdir. Lekin bu siz ham ish, islom ishi yurib turgan bo'ladigan bo'lsa, u yerda qandaydir bir jamoat tashkil qilib, bir partiya tashkil etish, musulmonlarni birdagiga putur yetkazadigan bo'lsa, odamlarni hayratga soladigan bo'lsa, ular nima uchun bu narsa bo'lib qoldi, nimaga kerak edi deb odamlar ikkilanish, shubha, o'rtada kelishmovchilik, ixtiloflarga sabab bo'ladigan ish bo'lsa, bunda harom bo'ladi. O'zbekiston ishkazo tashqarisida bo'lgan dunyoviy muxolifatga qanday munosabat qilasiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unsur ahoka zoliman av mazluman dedilar. Buxoriy rivoyatlaridagi hadis: birodaringga xoh u zolim bo'lsin, xoh u mazlum bo'lsin, yordam ber dedilar. Demak, mazlum insonga yordam berish farz. Dunyoviy siyosiy harakatlar, partiyalar shu mazlum xalqni qaysidir bir hojatini bitirish uchun yoki qaysidir bir jihatdan yordam berish uchun harakat qilayotgan ekan, bu narsani albatta qo'llash kerak bo'ladi.
O'zbekistondagi xalqni siz mazlum deb ayta olasizmi bu kunda?
Endi kimdir aytishi mumkindir, man mazlumman, man nimaga mani nomimdan birov mazlum deydi. Lekin biz bilganimiz ko'p odam, biz birodarlarimiz, biz tanishlarimiz, biz bilgan ko'p musulmonlar mazlum.
Siz hozir mana Avropadasiz, kelajakda nimalar qilish niyatidasiz?
Asosiy ishimiz islomiy da'vat, ilmiy ma'rifiy harakat, ilmiy ma'rifiy yo'nalishda faoliyatimizni davom ettiramiz inshaalloh.
O'zbekistonlik taniqli diniy ulamolardan Obidxon Qorim